Amuye kuchifanikiso 4. Kuloka kwa bwanda bwa Jericho. Chindi bana ba Israel ni bakamana kulanduka mulonga wa Jordan bakaima mu dolopa ya Jericho. Mpona leza wakati kuli Joshua, langa ndakupa dolopo la Jericho mumanza ako. Anto omwi amwami wabo abasoja bakwe. Amwi zunguluke dolopo eyi abasoja bako. Mugachite echi kwa mazuba ali chisambo omwe. Bamafwala bagali chiloba baganyamuna mandweba kumbele lya kabogesi kaya kajisi milao ya leza. Mazuba ayakutobela buzuba bwa chisambo omwe. Mugai zunguluke dolopo eyi zindi zili chiloba kaguli bamafwala kabasiba mandweba. Chindi noba ya kusiba mandweba avo kwa chindi chilamfu. Bantu bonse baya kukwila. Mpona awa wanda wa dolopo eyi buya kuloka. Bantu aba baganjila mu dolopo eyi mukati. Abobu Joshua abantu bakwe bagachita mbuli mbwaga mbide leza. Wanda bwa dolopo ya Jericho wakaloka mpona bana ba Israeli bakiibweza dolopo eyi. Leza wakabambira kuti bataka bwezi kufumbwa lubono. Kambela umwi wabo utegwa Akani wakasisa zimwi zintu zyaka kasya leza. Tuyakumwambira zakachitika muchindi chimwi.